អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរជាទីមេត្រីក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបៀបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទៅសិក្សានៅមេរៀនរបស់យើងជាបន្តទៀតនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក3ខ14ដល់ជំពូក4ខ5ក្រោយពីមនុស្សដើមបានចាញ់បោកសេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងមកតើព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងផែនការបែបណាចំពោះមនុស្សលោកចាដើម្បីបញ្ជាក់ពីសេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកត្រៀមបិទព្រមទាំងសៀវភៅដើម្បីកត់ត្រាចំណុចសំខាន់សំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក3ខ14ដល់ជំពូក4ខ1ដល់ខ5ពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះជាម្ចាស់រៀបគម្រោងសម្រាប់អនាគតឥឡូវនេះយើងឃើញថាមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកបានបែរខ្នងដាក់ព្រះអង្គហើយព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែជំនុំជម្រះដល់កិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគេព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក3ខ14រួចព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលទៅពស់ថាដោយព្រោះឯងបានធ្វើដូច្នេះនោះនៅក្នុងអស់ទាំងពួកសត្វស្រុកសត្វព្រៃឯងជាសត្វត្រូវបណ្ដាសាហើយគឺឯងត្រូវលូនតែនឹងពស់ហើយត្រូវស៊ីធូលីដីអស់មួយជីវិតសត្វពស់នេះមិនមែនជាពស់ដែលយើងឃើញដូចមានសពថ្ងៃនេះទេគឺព្រះបានដាក់បណ្ដាសាដល់ពស់គឺជាសាតាំងហើយបណ្ដាសានោះមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងមកលើមនុស្សលោកកម្មវិធីរបស់យើងលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកអ្នកបានទន្ទិញនៅខគម្ពីរនេះឲ្យបានចាំមាត់ពីព្រោះនេះគឺជាសក្តីទំនាយមុនដំបូងបង្អស់ដែលទាយថាព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងយាងមកចាប់កំណើតនៅលើលោកនេះព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក3ខ15អញនឹងធ្វើឲ្យឯងហើយនឹងស្ត្រីគឺទាំងពូជឯងនិងពូជនាងមានសក្តីខ្មាំងនឹងគ្នាពូជនាងនឹងកិនក្បាលឯងហើយឯងនឹងចឹកកែងជើងគេក្នុងឃ្លាដែលថាអញនឹងធ្វើឲ្យឯងគឺទាំងពូជឯងដែលសម្ដៅទៅលើសាតាំងនិងពូជនាងគឺសម្ដៅទៅលើអង្គព្រះគ្រីស្ទមានសក្តីខ្មាំងនឹងគ្នាពូជនាងនឹងកិនក្បាលឯងហើយឯងនឹងចឹកកែងជើងគេគឺព្រះជាម្ចាស់ប្រទាននូវសក្តីនេះដោយមានខ្លឹមសារជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតដល់មនុស្សលោកសប្តាហ៍នេះខនេះមិនមែនជាជ័យជំនះដែលយើងត្រូវទទួលនៅទីបំផុតទេតែជាសមរភូមិដែលមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវធ្វើការតស៊ូវិញខគម្ពីរនេះគឺសម្ដែងអំពីហេតុការណ៍ដែលថាចាប់ពីពេលនោះទៅគឺមនុស្សត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងសាតាំងជាមួយនឹងអំពើអាក្រក់និងអំពើល្អអស់មួយជីវិតរបស់ខ្លួនព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីសមរភូមិនេះថាអ្នករាល់គ្នាមានសាតាំងជាឪពុកហើយអ្នករាល់គ្នាចូលចិត្តធ្វើតាមតណ្ហាដែលគាប់ចិត្តដល់ឪពុករបស់អ្នកវាជាអ្នកសម្លាប់គេតាំងពីដើមមកវាមិនបាននៅជាប់ក្នុងសក្តិពិតព្រោះគ្មានសក្តិពិតនៅក្នុងវាទេកាលណាវាពោលពាក្យភូតផលនោះដោះចេញអំពីចិត្តវាមកត្បិតវាជាអ្នកកំភូតហើយជាឪពុកនៃសក្តិនោះឯងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8ខ44បទគម្ពីរនេះបានចែងថាគឺយ៉ាងនោះហើយដែលនឹងសម្គាល់ថាជាពួកកូនព្រះឬពួកកូនអរិយទៅបានឯអ្នកណាដែលមិនប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតហើយមិនស្រឡាញ់ដល់បងប្អូននោះមិនមែនមកពីព្រះទេព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក3ខ10សប្តាហ៍នេះមានការប្រណាំងប្រជែងគ្នារវាងពូជពីរប្រភេទគឺពូជកូនព្រះនិងពូជសាតាំងឯនៅក្នុងការប្រជែងគ្នានេះពូជកូនព្រះនឹងទទួលជ័យជំនះនៅទីបំផុតមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវប្រឈមមុខនឹងសក្តិល្បួងគ្រប់យ៉ាងហើយក៏ត្រូវយកឈ្នះនៅក្នុងសមរភូមិនេះដោយជំនឿដែលសម្ដែងឡើងឲ្យឃើញនៅក្នុងការស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកដែលជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺព្រះអង្គឲ្យអ្នកនោះទទួលបានសក្តិសង្គ្រោះតើបានសង្គ្រោះនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចបានសង្គ្រោះមានន័យថាបានរួចពីបាបមនុស្សយើងមានចន្ទៈអាចនឹងធ្វើការជ្រើសរើសអ្វីតាមចិត្ត មនុស្សអាចមានសិទ្ធិជ្រើសរើសជឿឬក៏មិនជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក៏បានដែរសូមបានកត់ចំណាំថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះបានសម្ដែងថាពូជនាងត្រង់នេះគឺព្រះបន្ទូលសម្ដែងថាពូជរបស់មនុស្សស្រីពីព្រោះទ្រង់មានបន្ទូលពីស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍មួយរូបដែលនឹងត្រូវពោពោះប្រសូតព្រះយេស៊ូវមកនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យាងនៅក្នុងសួនច្បារដើម្បីនឹងរកបុរសនោះទ្រង់បានមានបន្ទូលសួរថាតើឯងនៅឯណាយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ស្វែងរកមនុស្សដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់គេព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងជានិច្ចថាព្រះជាម្ចាស់ស្វែងរកមនុស្សសាវកប៉ុលគាត់សរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ11ថាគ្មានអ្នកណាដែលយល់គ្មានអ្នកណាដែលស្វែងរកព្រះព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលដែរថាមិនមែនអ្នករាល់គ្នាដែលបានរើសខ្ញុំទេគឺខ្ញុំទីតើដែលរើសអ្នករាល់គ្នាវិញព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ16លោកយ៉ូហានបានសម្ដែងថាឯយើងរាល់គ្នាយើងស្រឡាញ់ទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងជាមុនព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក4ខ19ព្រះជាម្ចាស់គឺស្វែងរកមនុស្សដើម្បីប្រទាននូវសេចក្តីសង្គ្រោះដល់គេក៏ប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវសម្រេចចិត្តទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះប្រទានមកឬបដិសេធមិនទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនោះព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក3ខ16ទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅស្ត្រីវិញថាអញនឹងចម្រើនឲ្យឯងមានសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនឡើងក្នុងវេលាដែលមានផ្ទៃពោះឯងនឹងបង្កើតកូនដោយឈឺចាប់ចិត្តឯងនឹងប្រាថ្នាខាងឯប្តីហើយប្តីនឹងត្រួតត្រាលើឯងយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់បានដាក់ទំនាយមកលើមនុស្សស្រីដែរស្ត្រីគ្រប់រូបសម្រាលកូនគឺត្រូវឈឺពោះជាមុនមនុស្សគ្រប់រូបដែលកើតមកលើលោកនេះអត់មានអ្នកណាម្នាក់ឆ្លងផុតពីសេចក្តីឈឺចាប់នេះមុននឹងកើតមកក្នុងលោកីយ៍នេះឡើយព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក3ខ17ដល់ខ19រួចទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅអាដាមថាដោយព្រោះឯងបានស្ដាប់តាមប្រពន្ធឯងហើយស៊ីផ្លែឈើនោះដែលអញបានហាមមិនឲ្យស៊ីឡើយនោះដីត្រូវបណ្ដាសាដោយព្រោះឯងត្រូវរកស៊ីពីដីដោយនឿយហត់អស់មួយជីវិតដីនឹងដោះជាបន្លាហើយនឹងអញ្ចាញឲ្យឯងត្រូវស៊ីអស់ទាំងទិន្នជាតិដែលដោះនៅស្រែចម្ការឯងនឹងបានអាហារស៊ីដោយការបែកញើសដរាបដល់ឯងត្រឡប់ទៅជាដីវិញពីព្រោះអញបានយកឯងពីដីមកត្បិតឯងជាធូលីដីក៏ត្រូវត្រឡប់ទៅជាធូលីដីវិញសេចក្តីខាងលើនេះគឺជាទំនាយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ដាក់មកលើមនុស្សគ្រប់រូបមនុស្សបានទទួលគេមរតកមួយបន្ថែមទៀតគឺជាសេចក្តីស្លាប់សេចក្តីស្លាប់គឺជាអ្វីសេចក្តីស្លាប់គឺជាហេតុការដែលប្រលឹងចាកចេញពីរូបកាយក្នុងឃ្លាដែលថាធូលីត្រឡប់ជាដីដូចដើមវិញនិងវិញ្ញាណត្រឡប់ទៅឯព្រះដែលទ្រង់បានប្រទានមកនោះព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក12ខ7លោកអាដាមបានស្លាប់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងនាទីដែលគាត់សម្រេចចិត្តមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះពេលនោះអាដាមបានបែកចេញពីព្រះទៅសេចក្តីស្លាប់គឺជាការដាច់ចេញពីព្រះពេលដែលលោកប៉ុលគាត់សរសេរថាស្លាប់ក្នុងអំពើរំលងនិងក្នុងអំពើបាបលោកមិនសំដៅទៅលើការស្លាប់ខាងរូបកាយនេះទេតែលោកនិយាយអំពីការស្លាប់ខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណដែលមនុស្សដាច់ចេញពីទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះក្នុងរឿងកូនពៅកូនប្រុសនោះរត់ចេញពីផ្ទះឪពុកខ្លួនពេលដែលកូនប្រុសនោះត្រឡប់មករកឪពុកវិញឪពុកបានបង្គាប់ទៅបាវបំរើថាត្បិតកូនអញនេះបានស្លាប់ឥឡូវរស់ឡើងវិញព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ24តើត្រង់កន្លែងនេះស្លាប់មានន័យយ៉ាងម៉េចពិតមែនហើយកូនប្រុសនោះគឺបានស្លាប់ជាពិតមែនពីព្រោះគាត់បានឃ្លាតឆ្ងាយពីឪពុករបស់គាត់ការដែលដាច់ចេញពីព្រះវរបិតាគឺមានន័យថាស្លាប់ហើយព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលថាខ្ញុំជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញហើយជាជីវិតអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំទោះបើបានស្លាប់ហើយគង់តែនឹងរស់ឡើងវិញដែរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក11ខ25ពាក្យថាស្លាប់គឺសំដៅទៅលើការស្លាប់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលមានន័យថាដាច់ចេញពីព្រះអាដាមក៏បានស្លាប់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណភ្លាមបន្ទាប់ពីគាត់ទទួលទានផ្លែឈើនោះដែលហេតុនេះហើយបានជាគាត់រត់គេចពីព្រះនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការណែនាំឲ្យស្គាល់គោលលទ្ធិនៃសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក3ខ20អាដាមបានឲ្យឈ្មោះប្រពន្ធគាត់ថាអេវ៉ាពីព្រោះនាងជាម្តាយនៃមនុស្សទាំងអស់ត្រង់នេះគឺសរបញ្ជាក់ថាកាអ៊ីននិងអេបិលមិនបានកើតនៅក្នុងសួនច្បារអេដែននោះទេកូនទាំងពីររបស់អាដាមនិងអេវ៉ាគឺកើតមកក្រោយពេលដែលអ្នកទាំងពីរធ្លាក់ខ្លួនក្នុងអំពើបាបរួចទៅហើយព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក3ខ21 នោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ក៏ធ្វើអាវពីស្បែកឲ្យអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់ពាក់បិទបាំងកាយដើម្បីឲ្យបានស្បែកសត្វមកធ្វើជាអាវគឺត្រូវតែសម្លាប់សត្វណាមួយជាមិនខានកម្មវិធីយើងជឿថាហេតុការណ៍នេះគឺជារឹសកែវនៃយ៉ាញ់បូជានានាដែលព្រះជាម្ចាស់ដាក់ជាច្បាប់ឡើងសម្រាប់មនុស្សលោកព្រះជាម្ចាស់មិនទទួលកអាវដែលធ្វើអំពីស្លឹកល្វានោះទេគឺទ្រង់បានធ្វើអាវស្បែកឲ្យអាដាមនិងអេវ៉ាវិញនៅពេលដែលគាត់ចាកចេញពីសួនច្បារអេដែនគឺព្រះទ្រង់ធ្វើអាវស្បែកឲ្យអ្នកទាំងពីរនោះពីព្រោះព្រះអង្គចង់ឲ្យគាត់បែមើលឈាមសត្វដែលទ្រង់បានយកស្បែកមកធ្វើជាអាវនោះឈាមគឺជាវត្ថុតែមួយគត់ដែលព្រះទ្រង់ទទួលនៅក្នុងដំណើរដែលមនុស្សលោកយកស្លឹកល្វាមកខ្លះធ្វើជាអាវរួចក្រោយមកព្រះបានបំផ្លាស់ដោយយកអាវស្បែកមកបំពាក់ឲ្យជំនួសវិញនោះយើងអាចទទួលបានសេចក្តីពិត4យ៉ាងពីដំណើរនោះសេចក្តីពិតទី1មនុស្សមិនអាចចូលមកជិតព្រះជាម្ចាស់បានដោយពឹងលើការប្រព្រឹត្តល្អនោះឡើយមនុស្សត្រូវចូលមកចំពោះព្រះដោយទទួលស្គាល់ថាខ្លួនជាមនុស្សមានបាបសេចក្តីពិតទី2ព្រះជាម្ចាស់មិនទទួលយកអាវស្លឹកល្វាដែលមនុស្សធ្វើខ្លួនឯងនោះទេគឺព្រះជាម្ចាស់មិនទទួលនៅទង្វើអ្វីសោះដែលមនុស្សធ្វើខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យបានជួបជាមួយនឹងព្រះសេចក្តីពិតទី3ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នករៀបចំផ្លូវដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចចូលទៅជិតព្រះអង្គវិញបាននិងសេចក្តីពិតទី4ផ្លូវដែលព្រះជាម្ចាស់រៀបឲ្យមនុស្សលោកដើម្បីអាចចូលទៅជិតព្រះអង្គបានគឺដោយសារសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះរាជបុត្រាតែមួយគត់របស់ទ្រង់យើងឃើញថាមនុស្សត្រូវការព្រះមួយអង្គដើម្បីគ្របបាំងខ្លួនឲ្យរួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលត្រូវមកដល់រឿងដែលពិបាកជាងគេនៅក្នុងលោកគឺមនុស្សត្រូវធ្វើតាមផែនការដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់បានយើងមិនអាចរកឃើញសេចក្តីសង្គ្រោះសម្រាប់យើងដោយខ្លួនឯងបានឡើយលុះត្រាតែយើងចូលទៅជិតព្រះដោយទទួលស្គាល់ថាយើងជាមនុស្សដែលមានបាបព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក3ខ22និងខ23រួចព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាមើលមនុស្សបានត្រឡប់ដូចជាយើងមួយដែរទាំងដឹងខុសត្រូវផងឥឡូវខ្លាចក្រែងវាលូកដៃទៅបេះផ្លែជីវិតស៊ីទៀតហើយរស់ជារៀងរៀបដរាបទៅដូច្នេះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ក៏បណ្ដេញគាត់ពីសួនច្បារអេដែនចេញឲ្យទៅភ្ជួររាស់ដីដែលទ្រង់បានយកមកបង្កើតគាត់នោះវិញនៅពេលនេះយើងអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងខ្លាំងដែលព្រះមិនបណ្ដោយឲ្យមនុស្សរស់អស់កាលជានិច្ចនៅក្នុងអំពើបាបរបស់ខ្លួនព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក3ខ24ទ្រង់បណ្ដេញមនុស្សចេញហើយដាក់ជេរូប៊ីននៅខាងកើតសួនច្បារអេដែននិងដាវដែលជាអណ្ដាតភ្លើងរេបែទៅគ្រប់ទិសដើម្បីនឹងរក្សាផ្លូវទៅឯដើមជីវិតត្រង់នេះគឺមិនមែនមានន័យថាព្រះទ្រង់ស្រាស់ផ្លូវមិនឲ្យមនុស្សអាចត្រឡប់ទៅវិញបាននោះទេត្រង់នេះសំដៅថាផ្លូវដែលមនុស្សត្រូវទៅដើម្បីឲ្យបានជីវិតនោះគឺមិនត្រូវដើរតាមផ្លូវដែលមានដើមជីវិតនោះទៀតឡើយសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមនុស្សគឺត្រូវតែយកព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវធ្វើជាយ៉ាញ់បូជានៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក4ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាកំណើតរបស់កាអ៊ីននិងអេបិលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរឲ្យកាអ៊ីនមានឱកាសម្ដងទៀតកាអ៊ីនធ្វើឃាតអេបិលពូជរបស់កាអ៊ីនបង្កើតឡើងជាសង្គមថ្មល្មើសនិងកំណើតរបស់សេតនៅក្នុងជំពូក3យើងឃើញមានរឹសកែវនៃអំពើបាបរីឯជំពូក4វិញយើងឃើញឈ្នួលរបស់អំពើបាបតើអំពើបាបមានលក្ខណៈអាក្រក់យ៉ាងណាខ្លះជំពូក4នេះគឺសម្ដែងពីពិភពលោកដ៏ធំធេងសម្រាប់មនុស្សដោយហេតុថាមនុស្សលោកជ្រើសរើសមិនជឿដល់ព្រះព្រមទាំងប្រព្រឹត្តអំពើបាបជាបន្តបន្ទាប់មនុស្សបាននាំក្តីជំនុំជម្រះមកលើខ្លួនក៏ដូចជាមកលើពូជពងរបស់ខ្លួនដែរយើងរាល់គ្នាបានធ្វើបាបដូចជាឪពុកដើមម្ដាយដើមយើងដែរឯឪពុកដើមម្ដាយដើមយើងនោះគឺអាដាមនិងអេវ៉ាអំពើបាបរបស់ពួកគាត់បានសម្ដែងចេញមកតាមរយៈកូនទាំងពីររបស់អាដាមនិងអេវ៉ាតាមពិតទៅលោកទាំងពីរនេះមានកូនច្រើនណាស់តែព្រះគម្ពីរបានដាវយកតែកូនប្រុស2នាក់មកនិយាយតែប៉ុណ្ណោះពេលនេះយើងពិចារណាអំពីកំណើតកាអ៊ីននិងអេបិលព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក4ខ1អាដាមក៏ស្គាល់អេវ៉ាជាប្រពន្ធហើយនាងមានទម្ងន់បង្កើតបានកាអ៊ីនរួចនាងនិយាយថាអញបានកូនប្រុសមួយដោយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រោសប្រទាននៅពេលដែលអាដាមនិងអេវ៉ាបានទទួលកូនប្រុសដំបូងពួកគាត់ទាំងពីរគិតថាសង្គ្រាមរវាងអំពើអាក្រក់នឹងចប់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះការដែលកាអ៊ីនបានកើតមកអេវ៉ាក៏គិតនៅក្នុងចិត្តថាឥឡូវនេះមនុស្សដែលព្រះទ្រង់សន្យានោះគឺបានកើតមកហើយព្រះទ្រង់បានសន្យាថាពូជរបស់ឯងនឹងកិនក្បាលពស់នោះផ្ទុយទៅវិញកាអ៊ីនគឺជាឃាតករ មិនមែនជាតួអង្គសង្គ្រោះនៃមនុស្សលោកទេពេលវេលាដែលអង្គសង្គ្រោះត្រូវប្រសូតមកនៅយូរអង្វែងខ្លាំងណាស់តើយូរប៉ុណ្ណាទៅពេលវេលានោះគឺមានរយៈពេលដល់ទៅជាង 6,000 ឆ្នាំក្រោយមកទៀតទម្រាំដល់ពេលនោះពូជមនុស្សនិងពូជរបស់ព្រះត្រូវប្រជែងគ្នាមិនចេះចប់មិនចេះហើយទេព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពុក4ខ2នាងក៏បង្កើតបានអេបលជាប្អូនទៀតឯអេបលជាអ្នកគង្វាលហ្វូងសត្វតែកាអ៊ីនជាអ្នកធ្វើស្រែចម្ការវិញយើងនឹងពិចារណាមើលអំពីដំណើររឿងរបស់ក្មេងប្រុសទាំងពីរនាក់នេះព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពុក4ខ3កន្លងក្រោយមកកាអ៊ីនបានយកផលដែលកើតពីដីមកថ្វាយជាដង្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាឃ្លាដែលថាកន្លងក្រោយមកគឺមានន័យថានៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍មួយនោះពោលគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងឃ្លាដែលថាកាអ៊ីនបានយកគឺបានយកត្រង់នេះបញ្ជាក់ថាមានកន្លែងដែលរៀបចំជាស្រេចដើម្បីយកដង្វាយទៅថ្វាយនៅកន្លែងនោះអ្នកទាំងពីរបានយកដង្វាយទៅថ្វាយដល់ព្រះនៅកន្លែងដែលព្រះតាំងឡើងសម្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គព្រះពិតជាបានបើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សទាំងពីរអ្នកនោះដឹងថាកន្លែងណាដែលពួកគាត់ត្រូវយកដង្វាយទៅថ្វាយកម្មវិធីរបស់យើងហ៊ាននិយាយដូច្នេះពីព្រោះព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ4បានប្រាប់ថាដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះអេបលបានថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះដែលប្រសើរជាងដង្វាយរបស់កាអ៊ីនហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីគាត់ដោយព្រោះយ៉ាញ់បូជានោះថាគាត់សុចរិតទាំងមានព្រះធ្វើបន្ទាល់ពីដង្វាយគាត់ផងបានជាទោះបើគាត់ស្លាប់ក៏ដោយគង់តែនៅមាននិយាយទៅទៀតដោយសារដង្វាយនោះឯងដែលថាអេបលថ្វាយដង្វាយដោយជំនឿនោះគឺមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចមានន័យថាដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយឮហើយដែលឮនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ17ព្រះជាអង្គម្ចាស់ពិតជាឲ្យអេបលដឹងថាគាត់ត្រូវយកដង្វាយនោះទៅថ្វាយនៅកន្លែងណាហើយអេបលបាននាំយកដង្វាយនោះទៅថ្វាយដោយជឿដល់ព្រះបន្ទូលដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់គាត់នេះហើយគឺជាការដែលថ្លែងថាអេបលបានថ្វាយដោយជំនឿឃ្លាដែលថាកាអ៊ីនបានយកផលដែលកើតពីដីការដែលកាអ៊ីនយកផលកើតពីដីទៅថ្វាយព្រះនោះមិនមែនធ្វើឲ្យព្រះអង្គមិនសប់ព្រះទ័យនោះទេម្យ៉ាងទៀតសូមកុំឲ្យយល់ច្រឡំថាកាអ៊ីនយកផលមិនល្អដែលកើតពីដីទៅថ្វាយព្រះនោះឡើយកាអ៊ីនក៏យកផលដែលល្អផ្ដាច់គេចេញពីផ្លែឈើដែលល្អបំផុតទៅថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ទុកជាដង្វាយរបស់គាត់ព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពុក4ខ4និងខ5ហើយអេបលក៏ធ្វើដូចគ្នាគឺគាត់យកកូនជាដំបងមួយពីហ្វូងសត្វមកថ្វាយព្រមទាំងខ្លាញ់វាផងរួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សពព្រះហឫទ័យចំពោះអេបលនិងដង្វាយរបស់គាត់តែមិនសពព្រះហឫទ័យចំពោះដង្វាយរបស់កាអ៊ីនទេនោះកាអ៊ីនក៏ក្តៅក្រហាយហើយឡើងទឹកមុខក្រញ៉ូវមានអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាមិនឃើញជាមានអីខុសស្ដីអំពីការថ្វាយដង្វាយដែលកាអ៊ីនយកទៅថ្វាយព្រះនោះទេក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរយូដាសខ11វិញមានឃ្លាមួយដែលសរសេរថាពីព្រោះគេបានទៅតាមផ្លូវរបស់កាអ៊ីនតើអ្វីទៅដែលជាផ្លូវរបស់កាអ៊ីនផ្លូវរបស់កាអ៊ីនគឺជាការដែលយកដង្វាយទៅថ្វាយព្រះតាមគំនិតរបស់គាត់ផ្ទាល់ពេលដែលយកដង្វាយទៅថ្វាយព្រះគាត់មានគំនិតថាគាត់មិនមែនជាមនុស្សមានបាបទេប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់វិញដែលទ្រង់សពអហរតិឲ្យយកឈាមដើម្បីមកធ្វើជាដង្វាយវិញឯឈាមនោះគឺដៅទៅរកព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលត្រូវយាងមកក្នុងលោកនេះកាអ៊ីនគាត់មិនបានជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលត្រូវតែយកឈាមមកថ្វាយដល់ព្រះនោះឡើយដង្វាយរបស់កាអ៊ីនបញ្ជាក់ថាមនុស្សមិនទាន់ដាច់ពីព្រះនៅឡើយពោលគឺអ្វីៗទាំងអស់ហាក់ដូចជានៅដដែលនៅឡើយទេសពថ្ងៃនេះពួកសេរីនិយមបានប្រកាន់ថាព្រះមានតែមួយហើយមនុស្សគ្រប់រូបជាកូនរបស់ព្រះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះមានតែមួយមែនមនុស្សជាកូនរបស់ព្រះមែនតែមនុស្សលោកគ្រប់រូបត្រូវកើតជាថ្មីទើបត្រឡប់ទៅជាកូនរបស់ព្រះបានកាអ៊ីនមិនជឿថាមនុស្សដាច់ពីព្រះនោះទេមានកូនរបស់កាអ៊ីនច្រើនណាស់ដែលសពថ្ងៃនេះប្រកាន់គំនិតដូចជាឪពុករបស់ខ្លួនដែរឯមូលហេតុមួយទៀតដែលព្រះមិនទទួលនៅដង្វាយរបស់កាអ៊ីនគឺដោយសារតែកាអ៊ីនគាត់គិតថាព្រះត្រូវតែទទួលដង្វាយរបស់គាត់ប៉ុន្តែគម្ពីរបានចែងថានោះទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះយើងមិនមែនដោយការដែលយើងបានប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតនោះទេគឺដោយសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់វិញដោយសារការសម្អាតនៃសេចក្តីកើតជាថ្មីហើយការប្រោសជាថ្មីឡើងវិញនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះគម្ពីរទីតូសជំពូក3ខ5យើងឃើញថាភាពខុសគ្នារវាងដង្វាយរបស់កាអ៊ីនហើយនិងអេបលគឺស្ថិត នៅលើប្រភេទនៃដង្វាយទាំងនោះតែម្ដងសត្វថ្ងៃនេះប្រភេទដង្វាយក៏ញែកឲ្យមនុស្សចេញជាពីរប្រភេទដែរដង្វាយមិនមែនធ្វើឲ្យមនុស្សคลายទៅជាកូនព្រះទេដើម្បីឲ្យคลายទៅជាកូនព្រះមនុស្សត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងនឹងមានបាបរួចហើយព្រមទទួលព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់សគត់ជំនួសខ្លួននោះធ្វើជាដង្វាយលោកបាបផងព្រះគម្ពីរបានចែងថាដែលព្រះបានតាំងទ្រង់ទុកជាទីសណ្ដោសប្រោសដោយសារសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះលោហិតទ្រង់ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ25មួយទៀតលោកប៉ុលគាត់សរសេរថាពីព្រោះគេមិនបានចោះចូលតាមសេចក្តីសច្ចរិតនៃព្រះដោយគេរកតាំងសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ខ្លួនគេឥតស្គាល់សេចក្តីសច្ចរិតរបស់ទ្រង់ឡើយព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ3បទគម្ពីរនេះគឺសម្ដែងអំពីរូបភាពដែលមនុស្សរាប់កោតអ្នកកំពុងតែប្រព្រឹត្តមនុស្សរាប់កោតអ្នកសប្ដងកំពុងតែខំប្រឹងទៅជួបនឹងព្រះតាមរយៈប្រភេទដងវាយផ្ទាល់ខ្លួនដោយសាងអំពើល្អក៏ប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកបានជ្រាបថាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានសេចក្តីសច្ចរិតមកដល់តែអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះឯងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក4ខ25បានបញ្ជាក់ថាដែលទ្រង់ត្រូវគេបញ្ជូនទៅឲ្យមានទោសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងរាល់គ្នាហើយបានប្រោសឲ្យមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញប្រយោជន៍ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរាប់ជាសច្ចរិតព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក5ខ21បានបន្ថែមទៀតថាត្បិតឯព្រះអង្គដែលមិនបានស្គាល់បាបសោះនោះព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យត្រឡប់ជាតួបាបជំនួសយើងរាល់គ្នាវិញដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានត្រឡប់ទៅជាសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះដោយនៅព្រះអង្គនោះឯងសាវកប៉ុលគាត់បំភ្លឺបន្ថែមទៀតថាហើយខ្ញុំក៏រាប់គ្រប់ទាំងអស់ទុកដូចជាខាតដែរដោយព្រោះសេចក្តីដែលប្រសើរជាងគឺដោយស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃខ្ញុំដែលដោយយល់ដល់ទ្រង់ខ្ញុំបានខាតគ្រប់ទាំងអស់ហើយបានរាប់ទាំងអស់ទុកដូចជាសម្រាមប្រយោជន៍ឲ្យបានព្រះគ្រីស្ទវិញហើយឲ្យគេបានឃើញខ្ញុំនៅក្នុងទ្រង់ដោយសេចក្តីសច្ចរិតដែលមកពីសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះគ្រីស្ទមិនមែនដោយសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ខ្លួនខ្ញុំដែលមកពីក្រិតវិន័យនោះទេគឺជាសេចក្តីសច្ចរិតដែលមកពីព្រះដោយសេចក្តីជំនឿវិញព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ8និងខ9កាអ៊ីនក៏គិតថាគាត់មានសេចក្តីសច្ចរិតហើយបានជាគាត់ចូលទៅឯព្រះជាមួយនឹងដង្វាយដែលកើតពីដីនោះរីឯលោកអេបិលវិញលោកមានជំនឿបានជាលោកយកដង្វាយនោះទៅថ្វាយដោយសម្លឹងទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ជាដង្វាយគ្រប់លក្ខសម្រាប់រូបលោកផ្ទាល់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ទទួលដង្វាយអេបិលពីព្រោះដង្វាយនោះមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវតាមមាគារបស់ព្រះអង្គម្យ៉ាងទៀតអេបិលក៏មានជំនឿលើព្រះបន្ទូលសន្យាស្ដីពីដង្វាយនោះផងដែរព្រះជាម្ចាស់មិនទទួលដង្វាយរបស់កាអ៊ីនពីព្រោះមិនមែនជាដង្វាយដែលមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវតាមមាគារបស់ព្រះម្យ៉ាងទៀតកាអ៊ីននៅតែជឿថាខ្លួនគាត់មិនទាន់ដាច់ចេញពីព្រះនៅឡើយទេពេលដែលគាត់យកដង្វាយប្រភេទនោះទៅថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះហើយទើបព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បដិសេធមិនទទួលយកដង្វាយរបស់លោកកាអ៊ីនពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលោកបាត់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
សំបាប់យ
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ